En aprilo, en la Malsupra Silesio, ocasas solenaĵoj ligitaj kun la dekjariĝo de la pola segmento de la itinero de Sankta Jakobo, pilgrima vojo kondukanta al Santiago de Compostela en Hispanio. Lige kun la jubileo estis entreprenitaj klopodoj, ke la pola segmento de la itinero ricevu rangon de la Europa Kultura Itinero. Temas pri titolo atribuata de Consilio de Europo al itineroi kaj vojoj kun aparta signifo por la Europa identeco, kulturo kaj komuna heredaĵo, bildiganta la kulturan variecon kaj kunekzistadon de diversaj kulturoj. La solenaĵoj ligitaj kun la dekjariĝo de la pola segmento de la itinero de Sankta Jakobo okazas inter la 11 de aprilo kaj la 20 de junio. Estas planitaj dek kelkaj pilgrimoj, sciencaj diskutoj, prelegoj, filmprezentoj kaj eldono de mapoj kaj gvidlibroj pri la itinero mem kaj kulto de Sankta Jakobo. Ĉiujare al Santiago de Compostela, al la tombo de Sankta Jakobo, pilgrimas piede ĉirkaŭ 200.000 personoj. Laŭ la pola itinero ĉiujare pilgrimas pli ol 1.500 personoj, inter kiuj unu trionon konsistigas germanoj, svisoj kaj nederlandanoj. La itinero estas destinita por individuaj pilgrimantoj aŭ malgrandaj grupoj, sen konsidere al konfesio, mondkonceptoj kaj nacieco.